Der er hul igen, lyder det til. Dejligt at være sammen med jer igen. Tak. Og helt fantastisk at være sammen med andre og synge danske lovsange. Det er lidt længe siden. Selv engelske. Jeg har lyst til at bare starte med at introducere min kone og mit barn, som er væk. Så det venter jeg lidt med. Den tager vi senere. Så jeg tænker, jeg bare vil starte med at springe ud i det med titlen. Men titlen det er WWJD. Hvor mange har hørt det før? WWJD. Er ikke så mange. Hvor mange ved, hvad det står for? Hvor mange har haft alle mulige merchandise med det? Det var lige en god tid for mig, hvor det kom på penalehuset, og jeg havde et armbånd, og jeg havde en halskæde, og det var simpelthen bare fedt. Men jeg havde alligevel en alder, hvor det var, at det egentlig ikke kom så dybt ind. For hvad står det for? Det står for, what would Jesus do? Hvad vil Jesus gøre? Og det var noget, der blev et populært spørgsmål. Jeg tror, det var op gennem 60'erne, det ligesom ramte først over i Amerika, og så spredte sig. Og det her spørgsmål, what would Jesus do? Hvad vil Jesus gøre? Det er et rigtig godt spørgsmål at stille sig selv en gang imellem, når det er, at man står i forskellige situationer. Og jeg har lyst til at starte med et skriftsted, som jeg rigtig ofte går til. Og det er Romerne, kapitel 12, vers 2. Og der står, og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandlet ved, at sindet fornyes. Så ikke skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Og det her med ikke at tilpasse os den her verden, men lade os forvandle ved, at sinden fornyes. Der er det her spørgsmål rigtig godt. Fordi at vi bliver hele tiden ramt af forskellige ting, der ikke lige helt går vores vej. Og forskellige følelser, hvor det er, vi har lyst til at agere, som måske ikke er den bedste, mest hensigtsmæssige måde. Og der er det bare rigtig godt lige at stoppe op en gang imellem, stille sig selv spørgsmålet. Hvad ville Jesus have gjort i den her situation, inden jeg begynder at agere alt for meget? Og det er faktisk det eneste, jeg kommer til at prædike om i dag. Det er det her spørgsmål. Hvad ville Jesus gøre? Ja, min kone og mit barn er her. My wife and child is here. Arian, min kone, og min datter, Elisabeth, de sidder dernede. Honey, could you just stand up for everybody to see you? Yes. Smukke kone og skønne lille barn, skønne lille datter. Det er faktisk derfor, vi er på julebesøg, fordi normalt kommer vi gerne om sommeren, når der er lidt lunere i Danmark. Men der var en fødsel, fordi hun er lige i går havde hun 4 måneders dagen, vores lille datter. Og vi bor i Taiwan, lige pt. Så vi kommer på besøg fra Taiwan. Og så tænker jeg, hvad? Sidste gang kom vi langvejs fra Japan. Den her gang langvejs fra Taiwan. Så inden vi fortsætter med resten, sådan virkelig dykker ind i prædiken, så har jeg lyst til at dele lidt om, hvad har vi rent og lavet, og hvad går vi at lave nu? Så vi smider den første slide op med billeder fra Japan. Japan blev helt sikkert meget anderledes, end vi havde tænkt os. Og der blev Aaron og jeg nødt til at stoppe op en hel del gange og sige, hvad ville Jesus have gjort i den her situation? Men der skete også helt vildt meget fedt. Og nogle af de her billeder, det er noget af det, vi gjorde en del af. Vi var ugentligt ned på gaden og synge lovsangen og snakke med folk. Og der var ofte en Google Translate i gang, når vi ikke havde andre mennesker med os, fordi vi kan ikke japansk. Så og alligevel så kom vi til at snakke med rigtig mange, bedt for en hel del, og der var flere, der bare stoppede op. Så hørte de at spille nogle lovsange, og så begyndte de at give os gaver. Det var det egentlig meget fedt. Derudover så brugte vi vores hjem. Da vi var kommet til Japan, der skyndte vi os at finde et hjem, hvor vi tænkte, her kan vi godt samle nogle mennesker. Det var en del af, da vi skulle finde et sted at være. Og det gjorde vi ret meget. Billedet over til venstre, det er jeres højre, så det er rettelse til jeres højre. Det er bare en af de mange gange, hvor det var, vi samlede folk i vores hjem og begyndte nogle venskaber, fordi i Japan, der er det her med Jesus, det er slet ikke kendt. Og der er en stor kulturforskel. Der er meget med ære, og man begynder ikke bare at kaste om sig med religion, sådan lige. Så vi begyndte i stedet for at hele tiden at tale om Jesus, at vise dem Jesus, og invitere dem hjem, og begynde at danne relationer, og bryde brød med dem. Så arbejder jeg også sammen med nogle andre kirker. Der er et billede af min kære kone, som står og prædiker i en af de andre menigheder, som vi har samarbejdet med, mens vi var dernede. Og så må du gerne skifte en enkelt gang. Så har vi nogle flere japan billeder. Og nu i jeres venstre, der igen, hvor det er, vi er sammen en god chat. Folk forsøgt med jul, rigtig god anledning til at sige, hvorfor fejrer vi det? Og pege på Jesus. Og over til venstre i det nederste hjørne, der er vi rent faktisk sammen med vores naboer, fordi dem dannede vi relationer med, det er et ældre ægtepar, og vi dannede relationer med deres børn, som også kom og var med til besøgende, og deres børnebørn, som også var med til besøgende. Så vi havde jul og fødselsdage sammen med det her par og deres børn og deres børnebørn. Det var virkelig fedt, at på så kort tid, vi rent faktisk var der. Vi var der kun i 9-10 måneder, før der skete en ordentlig forvandling i vores liv. Og hun sidder dernede og hedder Elisabeth. Men til højre, oppe øverst, det her det er et busstoppested. Og som sagt, 9-10 måneder var vi der. Men de var der for at sige farvel til os. En morgen, hvor det var, at det stod ned silende regn. Og stod de der i en halv time. Nogen tog fri fra arbejde for at sige farvel til os. Der er nogen fra en anden menighed. Der er nogen fra, YWAM. Ja, Umo, nemlig. Vi har en, vi arbejder sammen med fra skolen. Vi har nogen, som vi lærte at kende fra en engelsk skole. Og så er der vores naboer, og så gav vores ejendomsmægler. Vores ejendomsmægler efter at møde os, begyndte at lære engelsk, så det var, at hun kunne danne relation med os. Og de alle sammen var der, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Vi var der så kort tid. 9-10 måneder. Og det var ikke alle sammen, vi nåede at møde lige med det samme. Det var ikke sådan, at vi stævede af flyveren, og så stod de der. Men at opleve, at de var oprigtig kede af, at vi skulle afsted. Vi har allerede fået besøg fra nogen fra Japan. Og når det er, så snart vi kommer tilbage fra Danmark, så er der tre flere, som ikke er kristne, som har mødt os og sagt, vi flyver til Taiwan og besøger jer. Vi vil så gerne være sammen med jer. Og det varmede bare hjertet så meget, fordi man kan tænke, var det spild af tid? Hørte vi forkert? Vi nåede at sprede noget såsæd, og så var det som om, vi bare skulle pakke kufferterne og tage afsted igen. Men at opleve det her, med at folk de bare tænkte, du har et eller andet. Og et af de par, der er ude til højre, konen der, hun kom hen til mig og sagde, tusind tak for det, I har gjort for os. Vi vil begynde at gøre det, som I har gjort for andre. For de er slet ikke vant til, at man inviterer folk hjem. De er slet ikke vant til, at man bryder og tager masken af og deler liv. Og møder hjerte til hjerte. Og begynder at tale om forskellige ting. Og de er kommet i kontakt med kirke og begyndt i fællesskab derovre, så det er mega fedt. Der skete en hel masse andre ting, der var med til, at vi ændrede kurs. Den sidste, det var Elisabeth. Fordi lige pludselig fandt vi ud af, at vi var ventet et barn, som var skønt. Og konen, hun er fra Taiwan. Og det her med at skulle have have det første barn i en kultur og sprog, man ikke kender, væk fra familie og det hele, det trak lidt i hende, og det tænkte jeg, det kan jeg godt forstå. Der står jeg på ingen måde i vejen. Og vi tog til Taiwan, hvor vi allerede vidste, at vi havde to forskellige menigheder, som allerede har sagt, vil I ikke komme og arbejde sammen med os? Så må jeg gerne skifte igen. Så snart vi ramte jorden, stort set, i Taiwan, så havde vi allerede en menighed, hvor det er, at vi allerede havde været forbi at dele. Vi havde været med til at undervise i det profetiske, være med til at lede lovsang, være med til at gøre forskellige ting. Pastorparet der i modermenigheden, det er også Arians åndelige forældre. Og de var med til at støtte os alt den tid, vi også var udsendt i Japan. Så snart vi kom der, så er det bare, yes! Så der gik ikke en måned, så var vi i gang med internationalt arbejde. Vi kom i gang med campus ministries, vi var ude på universiteter og dele, og kom der en gang imellem, og så bare begyndte at tale om noget og tro og læse skriften sammen. Så har vi engelsk og engelsk undervisning, samtidig med, at vi kigger på Jesu liv. Og det var fedt. Og vi inviterede folk ud. Det nederste til venstre, det er en ordentlig stak internationale studerende, der er fra Japan og fra Malaysia og Indonesien. Jeg kan ikke huske, om der også der er fra Vietnam. Der er en fra Mexico. Og det eneste, vi gjorde, det var at sige, okay, de har ikke nogen bil, de kan næsten ikke tale noget kinesisk, så de har heller ikke noget fællesskab. Jamen, internationale studerende, der har lyst til at komme ud og prøve en bjergtur, så samler vi nogle biler, så kører vi bare hen, og så tager vi en bjergtur, og så er der god tid til at danne fællesskab og snak. Så vi har lidt lovsang, vi er sat over alt det internationale i menigheden, tager ud rundt og prædiker, og det er fedt at stå sammen som par og kan styrke hinanden og sige, Aaron, der er nogle områder, hvor jeg læner på hende, og der er områder, hvor hun læner mere på mig. For eksempel det her med at tale dansk. Det har han bare svært ved. Det står jeg for. Så der, det er fedt, man kan arbejde sammen, ikke? Man har nogle styrker, man har nogle svagheder. Og så er det godt at være to sammen. Så jeg tror bare, vi skifter slide. Men det er egentlig bare en masse billeder om, vi er i gang med tjeneste. Vi leder lovsang, vi er rundt og prædike. Vi er med ungdommen. Og faktisk det nederste billede, jeg har lyst til at sige, der er vi i gang med at planlægge en helt engelsk gudstjeneste, som vi kommer til at stå for stort set alt. Så det bliver også spændende at lede lovsang og prædike om og om igen hver eneste søndag. Og få samarbejde op at køre med nogle af de andre, har et netværk over i Taiwan med andre folk, der også har været på den her skole, BSSM, som jeg har gået, og min kone har gået på. Og til alle folk, der kommer med rigtig gode undskyldninger for, hvorfor det ikke lige er et godt øjeblik at tjene, så har jeg lyst til at pege på min højgravide kone derovre i midten, som dog stadig prædikede og var tolk. Det er ikke helt så stort, men jeg håber, I kan se det. Udover, vi ønsker bare begge to at være så meget i tjeneste, som vi overhovedet kan. Og så skal vi lige betale regningerne på en eller anden måde. Og så har vi en lille nyfødt. Men regningen, de skal jo betales på en eller anden måde. Og for det første vil jeg sige tak for den gave, som er samlet ind. Tusind tak. Det hjælper rigtig meget. Også for det flybilletter for at kunne komme igen. Men derudover, så har vi forsøgt selv at være så kreative, vi har kunnet. Og som Anders sagde, så har vi lidt produkter med, som jeg har lyst til at også lige vise. Fordi vi har kreeret noget, som vi kalder Kjeldstrup, fordi det er efternavnet. Og så Hot Honey. Og det er varm honey, kan man sige. Men det er egentlig bare chili honning. Så vi har selv været i gang med at kreere en sammenblanding af rigtig dejlig stærke chilis og noget dejlig sød honning. Så du har rent faktisk sådan en sovs, hvor du først får sødmen fra honningen. De lægelige produkter og alle de gode enzymer. Og så kommer der et tåg rendende. Nej. Så langsomt så kommer der mere og mere varme. Der er tre forskellige styrker, så der er noget til enhver smag, og hvor modig man er i forhold til det. Det er lidt sådan en krydderisovs, ligesom man ikke tager en teskefuld paprika og tæsker i munden, så er det ikke alle, der har lyst til at tage den varme den chilihonningen og så bare smide ind for sig selv. Men det er godt med alt muligt forskellige, og det kan faktisk ses på vores sociale medier. Det er bare Kjeldstrup Hot Honey på Facebook eller Instagram, og det må I meget gerne kigge på senere. Men det er noget, vi har forsøgt os med. Og så er der noget andet, som er Kjeldstrup Coaching. Og det er fordi, at igennem Bethel, så er jeg blevet certificeret Transformational Coach. Altså en livscoach. Og rent faktisk, efter jeg havde gang med at certificere mig coach og været op alt for mange nætter, fordi det er fra Californien, det har også påvirket, hvordan jeg læser Bibelen og rent faktisk prædiken i dag, fordi det, som man gør som livscoach, det er at partner med folk i at nå mål. Nå de mål, de har, nå de drømme, de har, bryde de dårlige vaner og nå de gode, bygge de gode vaner op og forstyrre på kalenderen og alle mulige andre ting. Ligesom en sportscoach hjælper atleten til at nå deres mål. Men en coach fortæller ikke, hvordan man skal gøre tingene. En coach stiller spørgsmål og drager ud indefra. Og jeg har læst et eller andet sted, jeg prøver at slå det op. Der står faktisk, at Jesus stillede, jeg tror det er 307 spørgsmål. Og det er sådan en håndfuld eller to gange, at han rent faktisk svarede på et spørgsmål. Gav et reelt svar, ellers så stillede han spørgsmål til spørgsmål. Fordi det er ikke bare en opskrift. Det er ligesom med loven og med nåden. Det er sådan her regelsættet, hvis du gør det her fint, tjek. Men nåden, hvad? Hvad skal jeg så gøre? Jamen, følg dit hjerte, kig på ham. Og lad dig drage nærmere ham. Han stiller spørgsmål, for det er ikke altid bare omkring handling, hvad det er, du gør. Men det er, hvorfor gør du det? Det er, hvad der er inde i. Motivationen. Så, men det er to af de måder, vi også har prøvet sådan, selv med kreativitet. Og det foregår online, fordi at jeg kan ikke kinesisk endnu, og det er, de taler kun taiwanesisk og kinesisk, eller mandarin. Så det foregår online, så hvis man er nysgerrig på det, så kan man bare gå ind på Kjeldstrup Coaching. Så, og ellers så har vi produkter derude bagefter med det der honning. Men det er lidt om, hvad vi render og laver. Tjeneste. Det er alt, hvad vi ønsker at gøre. Og det er rent faktisk, hvorfor en stor del af grunden til var, at vi rykkede fra Japan til Taiwan. Fordi at vores hjerte er at bygge folk op til tjeneste. At udruste. At se folk gro og vokse tættere på Jesus. Vokse i deres tro. Så. Men lad os komme tilbage til, hvis vi tager næste slide, tilbage til det her spørgsmål. Hvad ville Jesus gøre? Jeg tror endda, at vi kan springe direkte videre til næste. Fordi hvis det er, at man tager det første spørgsmål, hvad vil Jesus gøre, så bliver man nødt til at tage det næste spørgsmål. Hvad gjorde Jesus? Ellers så kan vi slet ikke finde ud af det. Og der er det super fedt at have sådan en her. Til lige at finde ud af. Og ikke bare have den, men læs i den. Fordi der står en hel masse om, hvad Jesus han rent faktisk gjorde. Han rendt rundt og lavede. Og så er det meget nemmere at besvare det spørgsmål. Hvad ville Jesus måske have gjort her? Så. Men jeg har lyst til at starte med Filipperbrevet kapitel 2, vers 5-8, hvor vi kan læse sammen, og det kommer rent faktisk op her. Og jeg vil forsøge at læse her. I den her bibel, som jeg har haft i rigtig lang tid, der, jeg ved ikke om, jeg tror ikke den har været vasket, men alle bogstaver bliver mindre og mindre i den her. Og det, sådan er det. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Nå. Men der står, I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lige. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden. Ja, døden på et kors. Da det var, at jeg forberedte mig her i dag, eller det er nogle dage siden, jeg forberedte mig, men da det var, at jeg sad med det her skriftsted, så var der noget, der slog mig. Fordi først så står der, at han var Gud lige, og så blev han menneske. Og da han var trådt frem som menneske, så ydmygede han sig. Jeg vil sige, det er også sådan at ydmyge sig, at gå fra herlighed og ære til at blive født som baby her på jorden. Jeg ved ikke, om I har oplevet det her fantastiske oplevelse af kulturschok. Hvis du har prøvet at rejse, der er flere af jer her, der helt sikkert har oplevet det her kulturschok. Du kommer til et nyt sted, og tankegangen er fuldstændig anderledes, og måden man vejret er anderledes, og alt hvad man gør, det er anderledes. Og der kommer nogle ting sådan indeni, hvor man tænker, ah, det kan godt være lidt hårdt, det kan godt være lidt svært, men synes det er lidt irriterende, at det her er så anderledes det her. Nogle af de ting, som jeg måske har oplevet, det er sådan den der, nå, er det det, vi spiser? Spændende. Ej, lækkert. Steak? Med pinden? Hvordan gør jeg det? Eller, nå, så det er toilettet. Eller mangel derpå. Eller, der er sådan en hel masse ting, hvor det er sådan, det er bare anderledes. Det her kulturschok med at blive ramt er sådan noget, der er bare helt anderledes. Der var 3 måneder i Tanzania. Der oplevede jeg på en eller anden mærkelig måde at få sådan en ekstra kærlighed til det der skønne toilet. Hej. Altså det er sådan, det her med, at man tager så mange ting for givet, at man ikke sætter pris på noget som helst, fordi det hele er bare så godt. Men jeg har aldrig fået et kulturschok, som Jesus han må have haft. Altså gå fra al herlighed og ære og pragt og vælde og englepris og tilbedelse og intet andet end godt til strå og møg i en stald for 2.000 år siden. Jeg tænker, jeg ville få et chok, hvis jeg gik 2.000 år tilbage. Men på den måde, det er, hvad Jesus han vil gøre. For dig og mig. Han gav afkald på alt og tog en tjenerskikkelse på for dig og mig og gik i døden. Jeg bliver nødt til at læse op her, fordi at jeg har gjort det, da det var, at jeg læste forberedelsen, så læste jeg evangelierne igennem, og så prøvede lige at smide lidt sammen. For hvad Jesus gør, måske vil gøre, som sagt, så bliver vi nødt til at kigge på, hvad han rent faktisk gjorde. Og der er lige smidt en side sammen med lidt større skrift. For lige at give et lille indblik i, hvad Jesus han gjorde. Og Jesus han gik omkring og prædikede, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Han mødte den samaritanske kvinde ved brønden, og fordømte hende ikke for hendes mange forhold. Han lod en kvinde, som levede i synd, vaske hans fødder, og forsvarede hende, da folk omkring gav ondt fra sig. Og til kvinden grebet i ægteskabsbrud, sagde han, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Han kaldte den fattige enkes kår og mønter mere værd end alle de andres offer. Og han gik i rette med de religiøse ledere, men sagde, lad de små børn komme til mig. Og syndere og toldere holdt sig nær ved ham. Han mættede mirakuløst tusinder af mennesker og sagde, kom til mig alle jer, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Han ynkedes over folk, for de var som får uden hyrde, og han helbredte alle, som kom til ham. Da en spedalsk kom til ham og sagde, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Sagde han, jeg vil. Bliv ren. Han gjorde de blinde seende, døve hørende, lamme gående, spedalske rene. Han uddrev dæmonerne, kaldte døde til liv, gik på vandet og kommanderede storm og sø. Han sagde, den som vil være stor, skal være de andres tjener. Og så vaskede hans disciples fødder. Han brugte mange stunder alene i bøn til vores himmelske far og sagde, sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, som han ser faderen gøre. Og til det sidste led han det ud, som han sagde i hans bøn i hans sidste stunder i Getsemanes have. Din vilje ske. Johannes kapitel 3, vers 17, står der, for Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Matthæus 20:28, ligesom menneskesøn ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Og så har jeg lyst til at slutte af med her den sidste del af Filipperbrevet kapitel 2, vers 7 og 8. Han tog en tjener skikkelse på, og han blev menneskerlig, og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig, og blev lydig indtil døden, ja døden på et kors. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, når det er, at du kigger på perfekte Jesus og siger, nå, det er sådan, han gør. Jeg kan godt blive en lille smule overvældet en gang imellem og tænke, yes, det er svært. Det kan jeg slet ikke, det der. Jeg har ikke lært at gå på vand endnu. Men det her, og det her, det er bare et lille indblik i de fire evangelier. Og som Johannes skriver i slutningen af hans evangelie, så siger han, ja, og jeg, hele universet kan ikke rumme de bøger, hvis det var, at der skulle skrives om alt, hvad Jesus han gjorde. Så selv hvis det var, at vi havde meget mere, end der rent faktisk står i evangelierne, så kommer vi fuldstændig til kort. Men vi må gå der, hvor vi kan, til skriften, og kigge på, hvad vi kan. Og sige, hvor kan jeg ligne Jesus mere? For han blev sendt til hele verden. Han blev sendt med et mål, og samtidig så stoppede han for den ene. Led af barmhjertighed stoppede han for den ene. Han talte ofte i lignelser, enten for at åbenbare noget, gøre noget klart, tale deres sprog, eller for at holde noget skjult for de mennesker, hvis hjerte ikke var klar til at modtage. Og som jeg nævnte, så stiller han utrolig mange spørgsmål. Fordi det ligger ikke så meget i handlingen, vi gør. Men det, han vil have af vores hjerte, det er, hvorfor vi gør det. Men når det er, at man kigger på hele Jesu liv og tænker, jeg skal ligne Jesus, jeg skal leve Jesu ud, så kan man nogle gange blive overvældet og tænke, jamen det kan jeg ikke. Og så gør man ingenting. Fordi det er alt for meget. Derfor har jeg lyst til, at vi bare sådan lige dykker ned i en enkelt historie fra Bibelen og zoomer lidt ind, så at sige. Markus evangelie kapitel 4, vers 35-41. Der er en historie om en storm på en sø. Det virker som om, det er ofte stormet, når Jesus var ude at sejle. Kan man sige. Jeg ved ikke, om det er bare Helligånden, der bare siger, yes, jeg skal med. Jeg ved det ikke. Og det virker som om, at det er sådan, det gør folk rimelig bange for det meste. I hvert fald disciplinerne. Men der står, samme dag, da det blev aften, sagde Jesus til dem, lad os tage over til den anden bred. Og de forlod skaren og tog ham med i båden, han sad i. Og der var også andre både med. Og der kom en voldsom vivlstorm. Bølgerne slog ind over båden, så den var lige ved at fyldes. Men Jesus lå i agterstavnen og sov på en hønne. Så vækkede de ham og sagde til ham, Mester, er du ligeglad med, at vi går under? Og han rejste sig, troede af stormen og sagde til søen, Ti stille, hold inde. Og stormen lagde sig, og det blev helt blikstille. Så sagde han til dem, Hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro? Og de blev grebet af stor frygt og sagde til hinanden, Hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham? Og hvis man lynhurtigt bryder det her ned, så kan vi for det første se, Jesus han siger, at vi skal over på den anden side. Han var på vej. Han sad ikke på sine hænder. Jesus var i gang. Jesus var på vej. Han var med hans disciple. Det slår mig en gang imellem. Jesus forbillede i at have disciple, i at lede folk, i at vokse folk. Jeg tænker, der er rum til at vokse, i at være med til at lede andre mennesker. Så sker der nogle omstændigheder, men Jesus, han hviler sig. Han er på vej, men han tager tid til også at hvile sig. Og når stormen, der står den her vivlstorm, slår ned i søen, og frygten kommer ind i disciplene, og en god del af dem, de er opvokset i fiskerfamilier, så de er vant til det, men de bliver slået af frygt. Der står, at vandet det er ved at komme højt ind i båden. Ikke en fed situation. Men Jesus er rolig. Og når det er, at de kommer til ham, tager han den autoritet, som vi har fået, som han fik af faderen, som vi har fået af ham, og talte til omstændighederne. Han tog jer autoritet og talte til de omstændigheder, som var. Hold inde, bliv stille. Og så stillede han spørgsmål. Hvorfor er I bange? Hvorfor? Har I endnu ikke tro? Jeg synes selv, der skal en del til, før jeg bliver bange. Jeg tænker sådan, hvis jeg sidder i en båd sammen med en stak fiskermænd på en sø, og der er en hvirvelstorm, som lige smækker ned ved siden af os, og det bare tæsker ind med vand i den her båd. Og alle de robuste fiskermænd, de er ved at gå i panik, så kan det godt være, at jeg begynder at banke lidt mere. Tænk, det er ikke så fedt. Men spørgsmålet er, hvordan vi agerer. Om vi tager autoritet og taler til det. Eller vi bliver lammet og lader frygten vinde over os. Det her med, at det er en hvirvelstorm, det bliver delt i flere forskellige evangelier, men det her med, at der rent faktisk står i to af skrifterne, at det er en hvirvelstorm, det rammer lidt på en anden måde. Før der var jeg sådan, nå, det er da vildt. Nu bor vi i Taiwan, og der kommer rigtig mange hvirvelstorme, de kalder dem tyfoner. Og altså, det er flere gange i løbet af året. Og nogle af de her, de har masse ødelæggelse. Der er vindstød op af 260 km i timen. Så lidt mere end hvad vi oplever i Danmark, selvom det også godt kan ruske godt her. Men der er altså det er sådan bygninger, der bare klasker sammen. Og så har vi jo selvfølgelig de dejlige jordskælv, som lige bliver rystet en gang imellem. Men der er ikke rigtig nogen advarsel. Der får man, der vibrerer mobilen sådan lidt. Der er jordskælv. Nå, okay. Fedt. Det er derfor. Jeg troede lige, der var et eller andet, jeg slåede hovedet eller noget. Jeg har rent faktisk, da det var, vi kom ind i lejligheden, og vi er i gang med at sætte den i orden. Jeg er sådan lidt... Når jeg kommer ind et sted, så vil jeg gerne, nu har vi et hjem, vi får det hele ordnet. Så jeg er op tidlig om morgenen, står på klapstenen og er i gang med at få pyllefylde af et par revner, og så lige få malet en gang, og så begynder det ellers bare at ryste derudad. Og så mens jeg står op på den her, jeg prøver at sove så stille jeg kan, så kigger jeg over, og så slår den bare en revn herover. Tænker, alligevel, nå, men jeg har jo tingene, så tager vi den anden. Men når en af de der store nogen rammer, så ryster det alligevel sådan en pæn del. Og så ofte er der nogle mini-jordskælv, der kommer. Så det var sådan et eller andet med 50-50 stykker, der kom de næste to timer, hvor det sådan bliver ved med at sådan lidt... Til sidst så går man sådan lidt, er der jordskælv, eller jeg ryster bare. Men det her med tyfonerne, de bliver jo dannet langt ud over havet. Og det kan være, at de rammer Filippinerne først. Og jeg skulle lige til at sige Filipperne først, men Filippinerne. Og det kan gå en uge, nogle gange lidt kortere, nogle gange lidt længere, hvor det er, at de bliver ved med at sige, nu er der så meget ødelæggelse. Den er taget så meget mere til i styrke. Den kommer højst sandsynligt den her vej eller den her vej, og hvis det er, at det her sker, så sker sådan og sådan. Og vi har nogle af de her internationale studerende, som kommer i vores kirke, og man kan bare mærke, de er ikke så rodfæstede og overgivet i at vide, at deres liv er i Herrens hænder. Fordi at hele den her uge, fra den første gang, man kan høre om, der måske kommer en hvirvelstorm, en tyfon, så er det stort set alt, hvad de er optaget af. Det eneste, de kan fokusere på, det er bare, at der kommer en hvirvelstorm, og den kommer måske den her vej. Og det er måske den her vej, og så sker der måske det her. Og de sender links, og de sender videoer derfra, og de sender alle mulige ting. Og halvdelen af gangene, så kommer den ikke. Så ramte den slet ikke. Andre gange, så ramte den. Men uanset, om den ramte eller ikke ramte, så er det en hel uge bare at være panikken i frygt og overhovedet ikke nyde tilværelsen. Selvfølgelig så skal man tage sine forbehold, lige tjekke, nå okay, det ser ud til, at jeg skal lige ud og handle lidt større i morgen, inden vi nok holder os lidt mere indendørs. Men det her med at lade frygten vinde over ens glæde, lade frygten vinde over ens handlinger, at være fuldstændig lamslået. Og det, lige pludselig så var der også alarmer, der kørte, og jeg tænkte, hvad i verden er det? Nå, jamen det er fordi, at de hele tiden har sådan nogle øvelser, fordi at de simulerer, hvornår Kina nok kommer og tager over. Så det lige til begynder, så alle folk de rejser i kælderne, og så er bare, alle gaderne de er bare tomme. Meget mærkeligt for Taichung. Det er jo en by af par millioner. Så du bliver meget stille lige pludselig, efter de her alarmer, de går. Men jeg kan helt sikkert mærke, at der er rum til at vokse og ligne Jesus mere. Som sagt, så hvis det var, at jeg sad i den båd sammen med de her disciple, så havde jeg nok også tænkt, det er ikke så fedt det her. Og jeg ved ikke, hvad område det er, at du tænker, det er vigtigst for mig at finde ud af, hvordan Jesus vil handle i den her situation. Måske er det økonomien, der giver dig frygt. Måske er det, om du består en eksamen. Måske er det at køre på besneede veje, om der er is. Det kan være så utrolig mange ting, der ønsker at holde fast om os. Det kan også være, at det slet ikke er frygt. Nu har jeg gået ind i det her med, at disciplerne de er der. Det kan være, at det er et helt andet område, hvor det er, at du tænker, jeg har brug for at se på Jesus, at ligne ham mere. Nu har vi kigget på, what would Jesus do? Hvad ville Jesus gøre? What did Jesus do? Hvad gjorde Jesus? Men det allervigtigste spørgsmål, det er rent faktisk, what would you do? What will you do? Hvad vil du gøre? Og så kommer jeg måske lidt tilbage til det her coaching. Fordi når det er, at når jeg har en coaching-samtale, så er vi utrolig klar over, at hvis det er, at der ikke er nogen handling, så er vi bare snakket. Så er ikke sket noget. Så er bare gået ind her og ud der. Det eneste, der kan være sket, det er, at hjertet er blevet en lille smule hårdere. Hvis der ikke er noget handling, hvis det er, at det ikke er en forvandling, hvis der ikke sker noget, hvis det er, at det ikke lærer os berøre, at vi begynder at agere anderledes, fordi at vi er kommet nærmere Jesus. Og spørgsmålet i dag rent faktisk, hvad vil du gøre? Og det kan være alle mulige områder i livet, hvor det er, at du tænker, det er her, jeg har behov for at ligne Jesus mere. Der er et andet tidspunkt, hvor det er, at Jesus var i båden med hans disciple. Eller Jesus var faktisk ikke i båden med hans disciple. Han var uden for båden. Han gik på vandet. Og der gjorde Peter sådan en ting, hvor jeg tænker, det er ret fedt. Han sagde, hvis Jesus er derude, så går jeg derud. For jeg vil være, hvor Jesus er. Kald mig derud. Kald mig ud til dig. Drag mig nær til dig. Jeg kan nogle gange føle, at vi forsøger at sidde i en båd. Aaron og mig, vi har hele tiden den her, det kører inden i os. Hvor trygt er det at være i båden? Hvor vigtigt er det at være på vandet? Som sagt, vi er i Taiwan. Kirken har ikke finanser til at betale os. Der er ingen indtægter. Vi har et enkelt par, som støtter os fra USA, der giver et par hundrede dollar om måneden. Og jeg har egentlig bare lyst til at skygge klapper på, når det er, at man tænker på at sådan kigge på, hvordan ser økonomien ud. Fordi når det er, jeg kommer til at kigge på det og sådan virkelig begynder at tænke på det, så har jeg mere og mere lyst til at bare, at det eneste vi gør, det er, at vi skal sørge for, at der er noget indtægt. Vi skal kunne betale regningerne. Jeg har lyst til at sidde i båden, hvor det virker trygt. Og samtidig så kan jeg se, at Jesus her, han er ude på vandet. Og spørgsmålet er, om vi er desperate nok til at sige, det er ikke vigtigst, at jeg føler, at jeg har en eller anden form for kontrol og kan sidde sikkert her. Det vigtigste, det er, at jeg er sammen med Jesus. At alt, hvad jeg gør, det er drevet af en nidkærhed til at være sammen med ham. At gøre, som han vil gøre. At leve ud et liv, som er hengivet til ham. Det var meningen, jeg ville kalde min kone op. Hun sidder igen ude bagved. Men jeg har lyst til, at vi tager en stund, hvor det er, at vi lige stopper op, og du kigger på Jesus. Du kigger på dit liv. Og du prøver at stille dig selv spørgsmålet. Hvor er det Helligånden arbejder i mig i øjeblikket? Jeg kan ikke ligne Jesus på alle områder i dag, selvom jeg ønsker, at det skal være vores ønske, det skal være vores mål. Men måske er der et bestemt område, som du mærker, her tager jeg kampen op. Her vil jeg begynde at gøre et eller andet. Så jeg egentlig bare lyst til, at der er stille et kort tid, og du tager den med dig selv og med Gud, og stiller spørgsmålet, Jesus, hvor kan jeg i den næste kommende tid begynde? Du kender mine svagheder. Om det er lyst. Om det er arighed. Om det er frygt. Eller hvad det er, der binder mig. Hvor ligner jeg ikke dig mere så meget, som jeg burde? Du mærker selv efter og spørger ham. Jesus, hvor kan jeg stoppe op, når det er, at jeg mærker, jeg er på vej? Og så lige sige, Jesus, hvad vil du gøre? Vil du ønske, at jeg gør i den her situation? Så lad os bare være stille, bare lige et halvt minut. Tag den med ham. Helligånd, vi har brug for hjælp. Vi har brug for hjælp til at leve mere retfærdigt. Hjælp til ikke at leve i frygt. Hjælp til, at når det er tingene er svært, at handle rigtigt og oprigtigt. At tjene. Vi har brug for hjælp til at leve, som Jesus han vil gøre. At selvom vi har noget, som vi er på vej til, at vi har barmhjertighed for de mennesker, som er omkring os. At vi ser folk med et hjerte, som du har. At vi ser guldet i dem, at vi kan tale det ud af dem. At vi overkommer frygt, hvis det er, at vi måske mærker, at vi burde måske gå hen til en person, enten at dele det glade budskab om dig, eller give et profetisk ord. Eller når vi ser vores økonomi, om vi mener, at vi kan invitere en nabo over på boller. Hvad det er. Her vi har brug for hjælp til at slippe kontrollen. Og mind os selv om, at du er i kontrol. Som Jesus han siger, når han er på korset. Til dig, i dine hænder overgiver jeg min ånd. At hvert øjeblik, hver dag, at vi må overgive os selv, vores egen vilje, vores egen begær og lyst. Helligånd, hjælp os. At stoppe op. Hjælp os med at stoppe op. Og kigge på dig. Sig hjælp. Hjælp mig til ikke at give efter, men at handle ret. Jeg siger et amen, men der er lidt mere.